Radio Okapi.
Ya kilika na bisika nyoso beme baka mabit metuba matondo mingi. Ya kentangu, samna bena kulanda bantangu na bit na njinga kikongo. Mpina nkufu na yau, ya kile ntodisi ya kimvuka bibucha balongoki. Anapiko na nkufi ya meloma na mbula matadi. Na kupisa bandula mefona na balongi ya mebuyaka na kulonga. Na ntangu mavimpi ntala lufwa ya batu samna kimbefwa monkeypox ya onde mefituna. Na kivu ya ntimpe samna nki mvuto kile kaka na nima mbantangu. Itakuwe na mpina kizunga ya Ituri wapi bakalaka ya mwantoto banyali chabi ya mese pela mingi na kisala makisa munisiko kena kusalaka kintuwa diti FRDC ya kile kanibisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na ya mbote dia kanibisika nyoso beke na kulanda bantangu na beti yai bedizapisaka unandinga kikongo mpe konsu musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzulu. Betu za bisaka yao ntodisi ya kimvuka bibucha balongoki ya ntoto na beta kungo kinchasa anapikona nkufi melo mandalu yalu na kupesa bandola mefona na balongi ya mebuyaka na kulonga sabna mbuta Steve diatezwa ya kile batu kena nima na bau ya kena kupesa bau malongi ambi na ntendula nandi na nyoso akili kiteso banzonka na mbula matadi makumi nana na zulu ya nkama ya malongi kena kupesa maka tala sabna nki ya fwana kubaka balukanu wa mefwana sabna balongi yai ya kena kulanda na kufwana banzo na bau. Kaka na njila yai ya fwana kusimatiki mvuka musi ya salamaka fwana kama zuzi sabna kulandila banguizani ya bibwa ya tulamaka maboko na kati ya mbula matadi ya ntoto na beto wafona pelukuta kanu ya bantuma balungi mingi ya sinekate sieko, sinieko bwile daka sinepe na ndama luyalu monanaka kilandi ya mfuma luyalu ya kena kutalaka mambisadi ya mbula matadi mama ya kena kutalaka mama longi pimbuta luyalu ya kena kutalaka mambwa mbongo kasina kivwa zulu kubokota kile mingi na ndama bimvuka nkangu samna kukunda ya kuvutoka malongi ya bana katuka lulantuka mvula betikene yao nyoso ya mezabana mingi na kubasika luza isu na bau na mbanza goma kasi sana kutuba mingi ve beno landa yandi mosi ntwadisi ya lukutaka na bimvuka yae ya nkangwa kivwa zulu na kinzo nzulo ya nkuna beto begnadeni yangi.
Depuis la rentrée scolaire.
Kubanda mfutuku ya inzo ya nkanda salemaka bana kalasi ya inzo ya nkanda ya leta na Nord Kivu kena kulonka ve. Nyonso samu na greve hina ki salemaka mbala na mbala na konso mfutuku ya inzo ya nkanda kubanda bamvula makumi zole. Greve menata mavwanga mingi na malongi ya bana ya ondeki mvuka ya nkangu na Nord Kivu melomba na minister ya EPST sosa mfutu na swalu nyonso babongo sabije ya mbote samu na milongisi hina kibwedila bau mbongo ya difuti. Bamelo mapena ntwadisi ya bantumo ya nkangu na kintasa mpee na sena tala jambu ina mtindu baki na seson bijetere. Baki tambongo makumi tano na zulu ya nkama mbongo baki pesaka na bimvuka leta saomba bwela difuti ya milongisi mpee na bisadi ya nkaka leta baina mesukama. Bamelomba na milongisi vutukila kisalu. Bavwanda na nzola ya inti na bau neti kesalaka basoda ya Kongo Demokratike baina atako mtindu difuti kia fioti baki kuenda kaka na kisalu samu na ndandu ya inti
bao. Il privilégie l'intérêt supérieur de la nation.
Na ntango mavimpi biza pisaka yao na kivu ya nti, ntolo batu wakena kufu watiki mbefa monkeypox ya onde mekita, nyosu ya ina kulanda malongi, ya nzwa mavimpi ya kizunga pesaka na ntadisa, ya mbongo ya UNICEF ya fwana mpiku simbati, na makumi tatu na zole, ya banzwa mavimpi ya kimbefa ya kena kukwamina, bamezi bulaka nzo lusansu wa monkeypox yai mpina kutuba ya kinati ndinga nzo ya mavimpi ya kizunga yai katuka awatina ntuka mvula betu kene yau ntamukila kimbefu yai tavwanda memana munganga Claude baizire tindulaka nyosu yai ya vwanaka na kinzo nzolo ya nkuna betu Jean Kasami.
Ntalu ya lufu ya bantu vwandaka deja na 0,6, kansibubu ya hii ntalu ina mekuma na 0,47. Kisongidila ndebaki na kulandila mbote lusansu ya bantu, yempi mutindu ya kutwadisa bansangu ya umesoba. Ya ukepesa beto inso ya kuyamba bambefo mingi, pena kusansa bau nkatu bankakalakani. Ya teleka beto kile ti bantu makumi iya na sambwedi ya mekufwa, kansi kanangeta la mutindu ya uyanchikaka, beto kemona nde ya umekulumuka. Na mutindu ya kusala, beto kemona nde ti kuna ngonde ya kumi na mosito kumi na zole, beto ke kukila nde jambu tasoba zaka, pe beto tamanisa kimbefo ya hii ya monkeypox. UNICEF meti ndila beto na division provincial ya mambo ya mavimpi, kiteso ya mbongo mafunda kama zole na makumi iya ya dolari ya Amerika, mbongo ya ikia kukabula mbote mbote na kata ba komisyon, konso komisyon kena kusadila mbongo ya ngo na mutindu ya melombama. Peba kena kusadila ya mbote na division ya mambo ya mavimpi.
Division la sante.
Kasi na kivu azulu mingi na teritori na yao ya Beni, kiteso batu nkama zole mebela kalubwaki, ya kesabu na mpasi ya kudia mingi na bwala ehengeti, ya kena ndilube kena kuzabaka yao, tikizunga ya Ituri na kutuba munganga, ntwadisi anzo alusansu ya ehengeti, na kate batu yina kena kumona na banketo mavumu, bayina kena kunisaka bana na bau, mpediaka bana fioti sabu na munganga Jonas Kakule, mucheke kikuma nena kile mvita, ya kena kulandakana na ndambu na ntoto mbeta Kongo Kinshasa, Beno Randa Yandi, na alo alo ya Gilen Kasasia.
Le sécurité nous a amené dans une
kukondana ya lukengelo mekotisa beto na jambu ya bunsukami wapi beto kena kulunga vena kukwenda na bilanga na beto kele sambu na kikuma ya inde beto kena kusonika bambefo ya kibuba sambu na bambefo ya kibuba ina ya ngolo kele bantu makumi iya na iya kimbefo ya nzala ya kile na katikati beto mesonika bambefo kama mosi na makumi sambano na sambano na kati na bau banketo makumi ufo na iya ya kile timavu banketo makumi zole na uvu akena kunisa bana peba na fioti makumi iya na tatu katuka lubutu kutina bangonda makumi tanu na uvuwa kana ata kima mosi mesala mave mwono keza bave inkita kumila nkangu ya uina beto kena kuzodila ndende mbama kusa futuka sambu tibeto kusa kuenda kana bilanga na beto bantu ya nkaka kena kuzingila kaka na bajarde na bau ya fioti na kacha lupangu kansi beto kebo kila banku ya kimuntu na kusadisa beto sambu na kusansa bambefu ya kibuba
aprandra charge c'est cas de malnutrition.
Monisco kesadisaka beto na mambo mingi ya vwana njila lukengilu to diaka kutoma bwala na beto ya kendinga na muve mutindo wa kileka belenda kumona yao kasha bakalaka vwana peba ntumwa ya bamfumu ntoto ya mwantoto ya banyali chabi ndinga baza bisaka kileka na kimvuka musi ya bisadi ya Monisco ya salaka njitula kisalu kuna beto kwenye ntangu yae na kizunga chopo wapinzwa bisala snel kuna mezwa mashini tatu ya kileka ya ngolo ya katukaka awana bwala kimfumu Kinshasa mpena ndamu nandi ya kimfuma kizunga mese pela mingi na mvutu ya bese kume katuka na kupesa na kudila na bau sabu na kupesa mwinda na mpanza Kisangani mpe bleze shinda ni kambala ngeso la katintumo na beto antangu nyoso kuna na bwala kimfuma kizunga chopo Jacques Mukonkole na nyoso nchia kusimba.
Ya kileka konso musiera Afrika, ba groupe elektrojeni ya imepesama, samu na kupedisa minda ya kele na mwaba balabala ya nene ya mbanza. Betulenda kumona yao na katikati ya mbanza, tompe, na ndambu ya plato boyoma, ya kele na kumina makiso. Kitezo ya minda ya nkaka, nkama zole, tatulama mpe na babalabala ya nkaka ya mfunu ya mbanza. Kele mutindu ina boulevard du 30 juin, mpe na ndambu ya simisimi na plateau medical, mpe na nzila ya tepe, ya kele na komini Kabondo. Ya kele ka konso msiri Afrika, mutindu kitini ya nene ya mbanza mebuaka na kitombe, bakari ya mpemba keba kaka di bakuina, samu na kunyokola nkangu. Jambu ya tindaka ntolisa bapulusi na kizunga, na kusadisa kuzieta ya bapulusi na mpipa, samu na kutani na nkangu mpi bima na bao. Bantualisa kizunga kebanzati kufutula nsemo ina tamanisa mambu ya kukonda lukengelo na kati ya mbanza Kisangani. Betme bambulati kabu ina mepesama na bangwakana kati na luyalu ya kizunga tibeseko samu na kutula na bisalu diambu ya kutomisa kizunga ya chopo.
Binati matoma mevukana kana kata kimvuka na jina UNPC ya kile kake sabu na kumanisa bantangu na betu na ndinga kikongo. Mimunisa kubokoto na bau sabu na kubwela mabitadi na nzila katuka mbanza lubumashi tina kumona likasi na bisika nyoso akile kabeme katono kulanda bantsangu na betu na ndinga kikungu betu mevutula be matondo mibe fon simbati lusaduso na nzila mashini ya vwana kabampangi na betu polidor basunga alengoi ya vwana pe mimikindu mpe betu konsumusiere afrika beme katono kulanda yao ya vwana kanantola kinzo nzulu mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga bungisa kabantsangu yai na disungulu ya Jude Mystique Bilandankuma.